Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete zašto ne treba biti ravnodušan prema sudbini Jovanke Broz, ali i odgovor na pitanje je li umjesno sahranjivati ju u muzeju. Kako je Mevlid Jašarević napustio vehabije i može li mu to pomoći u obnovljenom postupku za napad na američku ambasadu u Sarajevu? Može li iko zaustaviti rast popularnosti Srpske napredne stranke, te što su poruke parade ponosa u Podgorici, također su teme kojima se danas bavimo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijest u vrhu svakako je odluka vlade Srbije da se udovica bivšeg jugoslavenskog predsjednika Jovanka Broz u subotu sahrani u kući cvijeća u Beogradu na Dedinju. Mnogi su se misleći ljudi koji su i raspravu o mjestu gdje će počivati posmrtni ostaci smatrali nedopustivom, lecnuli na ovu odluku, koja je ovako objašnjena.
Rasim Ljajić, predsjednik organizacionog odbora za sahranu Jovanke Broz, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje tehnički preduslovi da se ona sahrani pored samog grobnog mjesta Josipa Broza Tita.
Mi smo obišli kuću cveća zajedno sa porodicom i oni su se složili da u susjednoj prostoriji bude sahranjena.
Jovanka Broz živjela je povučeno posle smrti Josipa Broza uz brojne spekulacije o razlozima njene izolacije, koje su išle od toga da se radi o pritisku političara i interesu tajnih službi do prijetnji bivših Titovih saradnika. U centar medijske pažnje vratila se 2009. kada je javnost saznala da živi u siromaštvu bez jednog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istoričarka Branka Prpa gleda sadašnja zbivanja u kontekstu kompletne društvene estradizacije. Na pitanje da li je Jovanki mjesto u kući cveća, odgovara.
Ne znam da li na Napoleonovom grobu imate Josefinu, jel? To se u principu ne radi. Nije uobičajeni način sahrane. Još za života Josipa Broza mi smo kao generacija bili protiv toga. Znači, smatrali smo da je to pogrešno. I dan danas smatram da je to pogrešno. Odnosno, bilo je pogrešno. Tako da sada pretvoriti jedan mauzolejsko-muzejski prostor u porodičnu grobnicu je po meni besmisleno.
Istoričar Šerbo Rastoder sva mučna zbivanja, posebno izolaciju Jovanke Broz u posljednjim desetljećima, doživljava kao skrenjivanje neugodnog svjedoka. I baš zato mu je potpuno logično da se nakon svega vlada Srbije odlučila ispuniti želju pokojnice i sahraniti je u Muzeju istorije. Koliko god to neuobičajeno bilo, ima svoju svrhu, kaže profesor Rastoder.
Ali ja sam ubijeđen da ovo društvo u svom licemjeru nema kraja, a to prije svega zasjeva na činjenici da su neki poslije Titove smrti izgovorili riječ tipa došao iz bajke, vratio se u bajku, odmah potom nastavi narušenje njegova djela, da je u stvari Jovanka Broz kao mrtav svjedok i najprihvatljivija za sve, te ja ne sumnjam da će njena sahrana proteći u jednoj veoma brojnoj i svečanoj ceremoniji u kojoj će hiljade licemjera pokušati da isperu ili saperu svoju nečistu savjest time što će prisutovati toj sahrani.
Pokušali smo saznati šta misle građani. Evo Sarajlija koje ćete poslušati u anketi koju je danas napravila Aida Đugum.
Ona je i u tom drugom svjetskom ratu, antifašističkom ratu, dala svoj doprinos i bila je supruga našeg vrhovnog komandanta tada i predsjednika države i samim tim ima određene zasluge. Trebali smo malo više poštivati cijenu.
Smatram da su počinili krivično djelo svi ti ljudi koji su odlučivali u Beogradu o njenoj sudbini poslije smrti maršala Tita, predsjednika Tita, Tračevi. Te priče, ništa nije dokazano. Dakle, žao mi je što je na taj način, ona je ipak po meni velika jedna ličnost svih naroda te naše bivše zajedničke divne zemlje.
Zadnje godine nismo moje lično mišljenje, Bez obzira, ona je pripadala nekom periodu istorijskom i trebalo je to ispoštovati. Nije trebalo baš sve njene zahtjeve ispuniti, kao što je ona imala malo megalomanske, ali nije trebalo ni ovako da živi kako je živjela.
Nije pozivio, sudi me od države, od Srbije, da je to tako, a nije to zaslužila, bila je divna žena.
Jako mi je žao i samota te države koja je dopustila da umre na taj način, da se pati sve te godine. Treba da nas bude stid što smo dopustili da umre u takoj bijedi.
Sramotno.
Nije fair, nije korektno da su se te žene sjetili tek sada kad su vidjeli da je kraj, da je praktično umire. Trebalo je iz korektnog odnosa prema našoj prošlosti, našoj historiji. Trebalo je o njoj prije voditi računa. Meni je žao da je to tako, međutim, tako se kod nas događa, to je praksa.
Bez obzira na sve, ja mislim da je to sramota. Sramota vladajućih ljudi koji su sebi dali za pravo da mogu da odlučuju o sudbinama drugih ljudi.
Da nije žena čak imala ni penziju, da nije imala ni putne dokumente, to je stvarno žalost.
Da sve jedan zlikovac, sve jedan mafioze dobije te osnovne dokumente, ta osnovna prava, ipak jedna dama, možemo da kažemo, slobodna dama, prva žena, jednog predsjednika, da na takve grane spadne, to je više nego žalost.
Kažu građani Sarajeva, istoričarka Latinka Perović za naš radio navodi da baš kao što odnos prema Jovanki Broz govori o ambijentu koji vlada u društvu, tako i samo mjesto njenog ukopa ne ostaje izvan sfere rasprava i ozbiljnih dilema. Iako savremenica Brozovih i akter brojnih političkih zbivanja u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Latinka Perović u tekstu kojeg je pisala ekskluzivno za naš radio naglašava kako nije imala nikakav lični odnos prema Jovanki Budisavljević. Pa ipak je odavno opsjeda nekoliko dilema u vezi s Brozovom udovicom.
Moram reći da je to za mene blasfemično, jer Kuća cveća je, što god mi o tome mislili, jedan historijski spomenik i ne bi smeo da bude pretvoren u neku privatnu grobnicu i bez ikakvog objašnjenja, bez uvida u celu tu istoriju. Tako da moje težište je na tome kako se mi vidimo u ogledalu jedne lične sudbine. I za mene se postavlja pitanje, ako je kroz takvu psihološku, a i svaku drugu torturu prošla Jovanka Broz, kako onda može da prođe jedan običan građanin? I uopšte, ko je tu ženu bez ikakve optužnice, bez ikakvog procesa izložio takvom zapravo utamničenom životu?
Kaže Latinka Perović, Jovanka Broz Budisavljević dio je prošlosti svih nas. Sviđalo se to nekom ili ne. I baš zato sve što je napravljeno pokojnoj udovici predsjednika nekadašnje zajedničke države, zapravo je napravljeno našoj ostavštini i, nažalost, zorno nam odslikava sadašnjost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini danas je iznijelo završne riječi u ponovljenom suđenju Mevlidu Jašareviću za napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu. Nakon izricanja kazne od 18 godina zatvora, presuda je poništena zbog povreda postupka, odnosno zbog toga što sudija prvostepenog suda nije obrazložio kompletnu optužbu, suđenje je obnovljeno. I sve je to već poznata stvar. Ono što je novo, prenosi naša Dženana Halimović, jeste potpuni preokret u vehabijskom imidžu. Jašarević je prvi koji je javno objavio napuštanje reda, koji islam tumači i prakticira suprotno tradiciji bosanskih muslimana.
Bez brade i kratkih pantalona, karakteristični za sljedbenike vehabijskog pokreta, Mevlid Jašarević mirno je saslušao iznošenje završnih riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine po optužbi za napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine. Jašarević je branilac Senad Dupovac.
Ustaje kad ulazi sud, ustaje kad izlazi, kad se obraća sudu, jedno je zaista pristojno ponašanje.
Za Jašarevića, koji je u nekoliko navrata tokom ranijih procesa izbacivan iz sudnice zbog nepoštivanja suda, ovakvo ponašanje je potpuni preokret, tim prije što je u svakoj prilici stavljao do znanja kako za njega vrijedi samo Božji sud.
Muslimanu je zabranjeno da poštuje jedan sud koji je izmišljen od ljudi i smije samo da poštuje Allahov zakon i sud. Mi smo ovdje što moramo i tako.
Na pitanje otkud odjednom ta promjena, njegov branilac Sena Dupovac odgovara.
Što je bilo čudo što je nakon 3 godine što je bio u vehabijskoj zajednici, Jošarević odlučio da više ne bude član vehabijske zajednice. Na kraju krajeva, to je sasvim normalno, ljudi mijenjaju. Od sportista koji mijenjaju timove, od političara koji mijenjaju partije, od ljudi koji mijenjaju vjere, ideologije, to je nešto što je društvena pojava. Ne mogu reći normalno, ali dešava se.
Pazite,
on će to 13. obrazložiti. Iznijeće svoje biografske podatke i između ostalog i taj njegov dio života koji je proveo u toj zajednici.
Navodno je razočaran u braću iz Gornje Malče, kako ih je donedavno zvao, jer u protekle 2 godine nikada nisu poslali ni paket, ni 10 maraka, a njegovom djetetu čokoladu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u svojoj završnoj riječi nijednom se nije osvrnulo na Jašarevićevu transformaciju, niti bi to, kako su ranije kazali, trebalo biti relevantno i za sud. Tužilac Dubravko Čampara, iznoseći završne riječi, citirao je svjedoke, te tako opisivao paniku koja je nastala kod građana, ali i štetu koju je ovakav akt proizveo po samu državu. Motiv Jašarevićevog djela tužilaštvo nalazi u oproštajnom DVD-u, citirajući dio u kome u maniru Osame bin Ladena prijeti i najavljuje napad u Bosni i Hercegovini.
Ja ne treba nikako objašnjenje da dajem što napadam, inšala, Amerikanci. Oni su stali u borbu protiv islama i muslimana na cijelom svijetu. Ubijaju muslimane, siluju njihne žene, odvodu i staro i mlado, hapsu, radu što hoće. Ali šta se dešava na ovim teritorijama? Amerikanci pripremaju sa Hrvatima i Srbima novi pokor nad muslimanima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da je van razumne sumnje utvrđeno da je Jašarević počinio krivično djelo terorizma i ranjavanje policajca Mirsada Velića prema tužiocu Čampari spada u dio planiranog terorističkog napada. Tužilaštvo se pozivajući se na raniji žalbeni postupak u kojem je tražilo da se poveća izrečena kazna od 18 godina zatvora, opet zatražilo da se sud opredijeli za veću kaznu, navodeći kako bi to bio i preventivni mehanizam, ali i znak da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za istinsku borbu protiv terorizma. Za razliku od tužilaštva, advokat Dupovac najavio je kako će pobijati teze da se radi o aktu terorizma.
Negirat ću krivično djelo terorizma, ostaću kod teze da to nije krivično djelo terorizma, nego ugrožavanje osoba po međunarodnom pravnom zaštitu.
Podsjetimo, nakon što je Jašarević u prvostepenom postupku osuđen na 18 godina zatvora, presuda je poništena, suđenje obnovljeno zbog proceduralne greške. Jašarevića se sada tereti za terorizam, a ne više za organizovanje terorističke grupe, kako je to bilo u prvostepenom postupku. Također, ovaj put mu je u optužnicu uz ovo djelo dodata i optužba za napad na policajca. Nakon poništenja presude, Jašarevićeva odbrana predložila je sklapanje sporazuma o priznanju krivice, što je tužilaštvo odbilo, vjerujući da su dokazi i argumenti protiv njega više nego jaki. Završne riječi odbrane, na kojima će se sudu sa svojom ispovijesti obratiti i optuženi Jašarević, bit će održane 13. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podgorica, Bogami i crnogorska vlast u nedjelju su položili ispit. Povorka ponosa održana je, učesnici sigurno vraćeni svojim kućama. Na obodima manifestacije Crna Gora ponosno zabilježeni su incidenti. Policija se uspješno suprotstavila nasilnicima. Glavni podgorički bulevar i većina stanovnika pokazala je da mogu, makar na jedan dan, živjeti kao normalan svijet, piše urednik portala Analitika Draško Đuranović i dodaje: ovo je samo početak. Lekcije iz suživota se moraju ponavljati svaki dan i treba ih primjenjivati od kuće, škole, malih udruženja do velike politike. Kako su pouku, a neko i profit, iz cijelog događaja izvukli vlast, opozicija, crkva, ali i građani, pitanja su za Dimitrija Jovičevića.
Najviše su iz svega ovoga pozitivno na neki način profitirali građansko društvo u Crnoj Gori. I kad kažem građansko društvo, ne mislim isključivo na civilni sektor i medije, nego sve one građanske orijentisane pripadnike crnogorskog društva.
Tako je direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović vrednovao učinke po crnogorsko društvo jučerašnjeg prvog gay prajda u Podgorici. Osim pobrojenih efekata, prema mišljenju Vujovića, najviše koristi od jučerašnjeg događaja imaće crnogorska vlast, koja je uspjela da obezbijedi učesnike povorke i koja je povećala političku podršku LGBT zajednici, uputivši na prvu podgoričku paradu ministra za ljudska i manjinska prava. Da li je to učinila pod pritiskom Brisela ili ne, da li je njena podrška seksualnoj manjini iskrena ili iznuđena, u ovom trenutku manje je važno pitanje.
Svakako moramo reći da je vladajuća koalicija, to je svega vlada Crne Gore, napravila potez koji će donijeti mnogo pozitivnih momenata u odnosima s Evropskom unijom. I vjerujem da su dobili više pozitivnih poena nego što su možda svjesni i sami u ovom trenutku. Kada govorimo o opoziciji, mislim da je opozicija nanijela tešku štetu, posebno kada govorimo o njenim odnosima sa pripadnicima međunarodne zajednice Evropske unije i nažalost poslala još jednu poruku da ona nije dovoljno kvalitetan partner međunarodnoj zajednici. Nažalost i Demokratski front i Socijalistička narodna partija nisu u ovom trenutku se još uvijek transformisali da možemo govoriti o partijama evropske orijentacije koje su spremne da se bore, da mijenjaju jednostavnosti građana Crne Gore i da je uče nešto sličnije od evropskoj.
Pohvala na račun crnogorskih vlasti sinoć je u izjavi za medijski javni servis stigla i od izaslanika Evropskog parlamenta Jelka Kacina.
Prava manjina treba braniti svim sredstvima pravne države, pa ako treba i policijom. Tim je Crna Gora dala veoma snažnu poruku širem regionu kako treba reagirati i kako treba omogućiti takve događaje. I to je svakako veoma snažna poruka koja će imati pozitivnog odjeka i u Briselu kada govorimo o skorom otvaranju poglavlja 23 i 24.
I profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže da je država juče pokazala snagu da može da zaštiti prava LGBT populacije. Ipak ne može a da ne primijeti kako ta odlučnost izostaje na mnogim drugim poljima.
Dakle, za mene je ovo jedan lijep događaj u smislu da je država riješena da učini punopravnim članom građanske Crne Gore LGBT zajednicu, ali je za mene to i tužan događaj što isti takav stepen odgovornosti i istu takvu snagu države ne demonstrira i onome drugome od čega zavisi život svakodnevnica i svih ostalih građana.
A nakon svega ponovo se oglasio mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ocjenom da se juče dogodilo, citat, obeščašćenje brka Crnogoraca i čitave Crne Gore, aludirajući na logo Povorke ponosa. Podsjetimo, uoči same parade, Amfilohije pozvao organizatore da odustanu od, citat, parade bestidnosti, što je u dijelu javnosti i institucija protumačeno kao poziv na linč pripadnika seksualne manjine. Tako misli i filozofkinja iz nevladine organizacije Anima iz Kotora, Paula Petričević.
Izgleda mi da se zbilja potvrđuje kao pravilo da oni koji bi trebalo ili koji se proklamuju kao pronosioci neke poruke ljubavi i sloge zapravo u najosjetljivijim, najdelikatnijim trenucima i situacijama upravo ohrabruju linč ako već ne i pozivaju na njega. Nažalost, eto, to se moglo i očekivati, ja bih rekla. To je potvrdilo i praksu i mitropolita i nažalost Srpske pravoslavne crkve da ohrabruje ono što je zapravo pokazalo se to i ovaj put. Najveći stid i sramota Crne Gore, a to su oni huligani koji su demolirali Podgoricu, ako već nisu mogli učesnike parade, odnosno ako im je policija ih ispriječila, dakle, u tome da same učesnice i učesnike parade ugroze na bilo koji način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije tačno 5 godina dvojica najviših funkcionera Srpske radikalne stranke otkazali su poslušnost svom utamničenom šefu Vojislavu Šešelju. Osnovali su Srpsku naprednu stranku koja je munjevitom brzinom preuzimala glasače, tako da su Šešeljevci na posljednjim izborima ispali iz parlamenta. Potukli su i Tadićeve demokrate, te od njih preuzeli ne samo dio glasača, nego i evropsku agendu. Uspjeli su pacificirati svoje sljedbenike toliko da im u sred pregovora s Prištinom, u kojima mic po mic stavljaju neposlušne Srbe sa sjevera pod prištinsku jurisdikciju, raste politički rejting. Nekadašnje ratne pokliče i granice Karlovac, Karlobag, Virovitica zamijenili su pozivom susjedima na saradnju u okviru evropske porodice. Kuda ide Srbija s radikalima na čelu, pitanje koje je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima i dobila različite odgovore.
Na petu godišnjicu osnivanja Srpske napredne stranke naši sagovornici, politički analitičar Đorđe Vukadinović, dramaturg Nenad Prokić i komentator Teofil Pančić se prisjećaju.
Oni su se odvojili od radikala, šešeljih radikala, zato što su shvatili da u tom pakovanju nikada neće moći da dođe na vlast.
Sa velikim sumnjama smo u to gledali, niko nije znao koliko je to zaista iskren otklon.
Ja se dosta dobro sećam tog vremena nastanka i to jeste u onom trenutku bila neka vrsta olakšanja, jer je Srbija imala veliki problem sa tom velikom jedinstvenom Srpskom radikalnom strankom koja je stajala kao nekakav kamen nasred puta koji nisi mogao da pomeriš. Kada se pokazalo da je glavnina do tadašnjih radikalskih birača otišla sa njima, mislim da je to prosto bila jedna vrsta relaksacije.
Nakon tri nešto godine od Šešeljevih ljutih radikala, Vučićevi i Nikolićevi naprednjaci postali su dosledniji evropejci od bilo koje do tadašnje postoktobarske vlasti. Neki su im sve zaboravili i oprostili, neki pamte kao autorovog dvougla, dva Tomislava Nikolića.
Nema više pregovora sa Evropskom unijom, to vam sada unapred kažem.
Naravno, treba ući u pregovore, što u stvari najvažnije za Srbiju.
Na srpskoj političkoj sceni naprednjaci su izazvali tektonski poremećaj, ne samo što su preuzeli većinu Šešeljevih glasača, već i veliki deo takozvane druge Srbije. To je vidljivo i kod naših sagovornika, nekada pripadnika istog građanskog antimiloševićevskog kruga, Nenada Prokića, nekadašnjeg bliskog saradnika liberala Čedomira Jovanovića i poznati kolumnista Teofil Pančić, koji na različite načine ocenjuju profilisanje naprednjaka i različito vide kuda oni vode Srbiju.
To je jedina šansa koju Srbija trenutno ima. Oni su postali stranka koja je počela da sprovodi sve ono o čemu je takozvana demokratska Srbija samo verbalno izražavala, oni su to počeli da sprovode u delo.
Sada je trend obožavanja Aleksandra Vučića. Međutim, bojim se da za sada za to nema baš nekog naročitog opravdanja. Prosto ta stranka je zapravo uradila, od kad je na vlasti, jednu dobru stvar, a to je taj briselski sporazum. A što se tiče unutrašnje situacije, vidim samo jako mnogo populizma, jako mnogo demagogije, jako mnogo političkog revanšizma.
Autor koji svoje stavove plasira u novoj srpskoj političkoj misli, koji se smatra glasilom desno orijentisanog intelektualnog kruga, Đorđe Vukadinović, ima otklon prema onome što čini Vučićevo-Dačićeva vlada. On kaže da je jasno nakon pet godina šta je dobila stranka, šta njeni kadrovi i njeni politički saveznici, ali da je teško reći šta je dobila Srbija.
Ja se plašim da je dobila još jednog političkog bastarda koja nema nikakvu ideologiju, koja počuje na file principu i funkcioniše po principu prijatelj neprijatelj. Stranka koja može i da bude radikalnija na tom euroatlantskom kursu, recimo od Čedomira Jovanovića, a isto tako može da bude prema potrebi radikalnija od nekadašnjih svojih radikalskih sadrugova.
Prvi koraci nove vlasti, podsjetimo se, bili su spektakularno najavljivana, a neka i obavljena hapšenja na liniji borbe protiv korupcije. Na tome je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić brzometno postao tako politički moćan kako to niko nije bio posle Slobodana Miloševića. To se vidi iz odgovora Valjevaca koje je Mirjana Kuzmanović pitala kuda naprednjaci vode Srbiju.
To ni Bog ne zna. Ne sa naprednjacima, nego sa svima.
Vučić. Ja mislim da je na pravom putu.
Samo im ostaje ovako ako budu uspjeli do kraja.
Ja mislim sa gospodinom Vučićem da ide napred. I svaka mu čast. Učinio je mnogo kao ni jedan do sada predsjednik.
Samo ako budu ostali živi.
Sa lopovima ovim što rastu.
Posle prvih teških gafova predsjednika Nikolića u regionu se doduše oprezno, ali ipak raskrabljuju prema novoj srpskoj političkoj garnituri opterećenoj teškom ratnom prošlošću. Da li će uskoro naprednjaci potvrditi svoj visoki politički rejting na prolećnim parlamentarnim izborima, videće se. Za sada nemaju razloga ni za kakvu brigu. Jedno istraživanje pokazuje da naprednjaci imaju podršku preko 40% birača. Niko im nije ni blizu. Tako u Srbiji za sada stoje stvari. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministar prosvjete Hrvatske povrijeđen izjavom srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića da đaci u Hrvatskoj uče kako su Srbi četnici i agresori, spremio je za Beograd paket sa 17 udžbenika istorije.
Kada sam čuo neistinu i laži u izjavi predsjednika Nikolića, istog časa sam sa svojim suradnicima dogovorio se da ćemo poslati sve udžbenike povijesti koji su u primjeni u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, da mu pokažemo da naši učenici uče na opet argumentima činjenice, argumentima istine.
Udžbenici povijesti bili su u 90-ima bolna točka hrvatskog obrazovnog sustava, ali pomaci na bolje su opće priznati. Za naš radio govori profesorica didaktike nastave povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i sama autorica udžbenika, doktorica Snježana Koren.
Ja bih voljela čuti koje je to zapravo hrvatske udžbenike predsjednik Nikolić vidio i koje analize pročitao. A s druge strane, čovjek bi se točno pitao zašto Nikolić onda smeta taj naziv četnici kad Srbija rehabilitira četništvo.
Cijelu priču možete poslušati u dokumentima dana ili pogledati na internet stranici našeg radija, gdje vas čeka i tema o bosansko-hercegovačkom obrazovanju.
Koliko poznajete bosansko-hercegovački fenomen popularno nazvan dvije škole pod jednim krovom? Pitanje je koje postavlja Radio Slobodna Evropa u video debati. Da li je riječ o segregaciji i diskriminaciji djece? Što kaže sud u Mostaru, te kako na to gledaju zvaničnici, a što o svemu misle i kako se osjećaju djeca u tim školama fizički odvojena od svojih vršnjaka? Pogledajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je međunarodnu zajednicu da poveća pritisak na Iran kako bi se povećale i šanse da ta zemlja ipak zaustavi svoj nuklearni program. Netanjahu je poruku poslao sa sjednice vlade ponavljajući da pritisak svijeta na Teheran mora ostati sve dok akcija zamijeni obećanja. Učestvujući u programu američke televizije Meet the Press, on je istu stvar ponovio. Mislim da se pritisak na Iran mora održavati, ako ne čak i pojačavati, sve dok ne zaustave dalji rad na svom nuklearnom programu. Svaki na pola napravljen posao na kraju će završiti ukidanjem sankcija. Mnogo je država koje samo čekaju mig da se sankcije ukinu, a onda nismo napravili ništa. Netanjahu je također usporedio iransko ponašanje s onim kojeg primjenjuje vlast sirijskog predsjednika Bašar al-Asada. Pretpostavimo da Sirija kaže, ok, ispunit ćemo 20% zahtjeva, a vi nam skinete sankcije. Niko tu priču ne bi kupio. A to je upravo ono što Iran pokušava napraviti. Daje polovične ustupke da bi im bile skinute sankcije, a nastavljaju razvijati pune kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja. Ovaj istup izraelskog premijera zapravo je odgovor na vijest da američki dužnosnici razmatraju mogućnost ublažavanja sankcija vladi iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Američki ministar financija izjavio je da će Washington korak po korak odgovarati na konkretne akcije Teherana. Ranije ovog mjeseca predstavnici Irana i vodeći zapadnih sila susreli su se u Ženevi. Šefica diplomatije Europske unije Catherine Ashton ocijenila je razgovore sadržajnim i jako važnim. Dodatni krug pregovora zakazan je za 7. i 8. novembar. Tada će se raspravljati o iranskom planu koji je podijeljen u tri faze. Među ostalim, tu je i smanjenje kapaciteta za obogaćivanje urana, što je i glavni zahtjev šestorice prema Iranu, koji i dalje tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da oko 200 objekata u Srbiji čiji su vlasnici bosansko-hercegovačke firme još uvijek nisu vraćeni.
Među njima su i poslovni prostori Agrokomerca iz Velike Kladuše i Hepoka iz Mostara. Radnici ovih dviju firmi koji su radili objektima u Beogradu pokušali su riješiti problem na svoj način, formiranjem novih preduzeća. Iz Agencije za privatizaciju Federacije odgovorili su tužbama.
Srbijanski predsjednik Nikolić dobit će od hrvatskog ministra obrazovanja paket sa udžbenicima da se uvjeri kako u njima ne piše da su Srbi četnici i agresori. A ekspertica za nastavu istorije Snježana Koren dodaje.
A s druge strane, čovjek bi se točno pitao zašto Nikolić onda smeta taj naziv četnici kad Srbija rehabilitira četništvo.
Makedonski novinar Kežarovski osuđen na 4,5 godine zatvora jer je navodno otkrio identitet svjedoka.
Odbrana je u sudskom postupku nekoliko puta ukazivala da se novinar ne treba goniti zbog napisanog teksta u 2008. godini, jer je svjedok taj status dobio tek nakon 2 godine.
Dobrodošli, ostanite s nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Organizacija za europsku sigurnost i saradnju oštro je danas reagovala na presudu koju je sud u Skopju izrekao novinaru Tomislavu Kežarovskom. Novinar dnevnika Nova Makedonija osuđen je na 4,5 godine zatvora za članak objavljen 2008. godine u magazinu Reporter 92, a kazna od 4,5 godine čak je i za jugoistok Europe drakonska mjera. Sa detaljima Blagoje Kuzmanovski.
Novinar Tomislav Kežarovski je osuđen na 4,5 godine zatvora zbog objavljivanja imena zaštićenog svedoka u 2008. godini, kada je kao novinar pratio jedan slučaj ubistva koje se desilo 2005. godine. On će ostati u pritvoru do pravosnažnosti presude. Odbrana je u sudskom postupku nekoliko puta ukazivala da se novinar ne treba goniti zbog napisanog teksta u 2008. godini, jer je svedok taj status dobio tek nakon 2 godine. Kežarovski, koji se skoro 5 mjeseci nalazi u pritvoru, zatražio je da bude oslobođen ove mjere i obećao je da neće pobjeći do pravosnažnosti presude. U prvim reakcijama na ovu presudu Udruženje novinara Makedonije smatra da je ovo udarac na slobodu medija u zemlji i da je sud, umjesto da zaštiti javni interes, stao na strani zloupotrebe.
Korakata je mnogo zastrašujuća. Svaki novinar što vojdina ke otkrije zloupotreba na vlasta, ke završi vo zatvor.
Poruka je mnogo zastrašujuća. Svaki novinar koji će u budućnosti otkriti zloupotrebu vlasti, završit će u zatvoru. Ovakvo zastrašivanje neće uspjeti, jer bi svaki dobri novinar u Makedoniji uradio isto ono što je uradio Kežarovski. Svi smo mi Kežarovski, rekao je predsjednik udruženja Naser Selmani. I predsjednica sindikata medijskih radnika Tamara Čeusidis kaže da je ovo presuda za cijelu novinarsku felu.
Sve što napravi Kežarovski je što li ja otkrizlo upotrebata na institutat zaštiten svedok po 2 svoj teksta.
Sve što je uradio Kežarovski je otkrivanje zloupotrebe institucije zaštićenog svedoka u 2 svoja teksta. Argument da je on priveden zbog krivičnog dela, a ne radi novinarskog angažmana, jednostavno ne drži, zato što su njegovo delo samo 2 novinarska teksta. Ovaj slučaj je još od samog početka bio zanimljiv i za međunarodne organizacije, koje su budno pratile sva događanja i upućivale apele za oslobađanje novinara. I sada je reagovala Dunja Mijatović, specijalna predstavnica OEPS-a za slobodu medija. U pismenoj izjavi ona je izrazila veliku zabrinutost zbog presude. Ova pretjerana presuda je zabrinjavajući razvoj događaja i šalje jasnu poruku za cenzuru ostalih novinara u zemlji. Ova presuda će imati ozbiljnih posljedica po slobodi izražavanja i slobodi medija u zemlji, kaže se u izjavi Dunja Mijatović. I ostale medijske organizacije i udruženja za zaštitu ljudskih prava oštro su reagovale na presudu novinaru Tomislavu Kežarovskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz drugog u prvi plan.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krsnići pozvao je u utorak predsjednike parlamentarnih komisija da prodiskutuju da li se tokom izborne kampanje mogu održavati skupštinske sjednice ili ne. Ova inicijativa stigla je zbog niza neuspjelih sjednica, a zbog nedostatka kvoruma u sali. Opozicija smatra da je to mnogo veći problem od izborne kampanje i upozorava da se radi o krizi koja može prouzročiti vanredne parlamentarne izbore, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova pozvalo je političke partije da do utorka odluče da li se sednice Skupštine mogu održavati dok traje kampanja za lokalne izbore. Neuspešno održavanje posljednjih skupštinskih sjednica nateralo je predsjednik ove institucije Jakupa Krasnića da sazove sastanak sa predsjednicima parlamentarnih komisija od kojih će se zatražiti mišljenje o nastavku rada Skupštine ili o eventualnoj pauzi.
Ne do takvim je da njih konsult ne sram nekoj tore te grupe parlamentare.
Sastaćemo se, a potom ćemo sazvati sednicu za 24. oktobar, ali trenutno imamo zastoj ne samo sa sednicama, već i u radu parlamentarnih komisija, kazao je Krasnići. Problem rada Skupštine izgleda da je veći od izborne kampanje. Partije iz opozicije smatraju da se radi o institucionalnoj krizi koja bi mogla dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora na proleće. Poslanik Ismet Bećiri, predsjednik najveće parlamentarne opozicione grupe iz Demokratskog saveza Kosova, pojašnjava da se rad u Skupštini može nastaviti samo ukoliko Demokratska partija Kosova prihvati formiranje istražne komisije u vezi prodaje 75% akcija Pošte i telekomunikacija Kosova. U suprotnom, blokada rada Skupštine će se smatrati kao posljedica nedostatka saradnje između koalicijonih partija. To može dovesti i do vanrednih izbora, naglasuje Bećiri. Ne izbacuje se iz mogućnosti da dođe do blokade rada Skupštine, ne zbog nas, već zbog koalicijonih partnera. Znamo da bi redovni parlamentarni izbori trebali da se održe sljedeće godine, ali kako stvari stoje, ne postoji šansa da će ova vlada izdržati ceo mandat, kaže Bećiri. Ne izbacuje se iz mogućnosti da dođe do blokade rada Skupštine, ne zbog nas, već zbog koalicijnih partnera. Znamo da bi redovni parlamentarni izbori trebali da se održe sljedeće godine, ali kako stvari stoje, ne postoji šansa da će ova vlada izdržati ceo mandat, kaže Bećiri. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci očekuje da će Skupština ponovo početi sa radom kad se završi izborna kampanja, odnosno nakon 1. novembra. Po njemu, angažovanje poslanika na terenu utiče na rad Skupštine, dok najava opozicije o prevremenim izborima ne smatra ni malo ozbiljnim. Grabovci dodaje da koalicija ima dovoljan broj glasova u Skupštini za rad do kraja mandata. Pri završetku kampanje poslanici će se vratiti radu u Skupštini, a drugi razlog je i taj da zbog velikih troškova ne možemo priuštiti izbore svaki 5-6 mjeseci, kazao je Grabovci. Na osnovu ustavnog mandata sljedeći parlamentarni izbor bi trebali da se održe krajem 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sudbina salona, magacina, dućana i ostalih nekretnina koje su u vlasništvu firmi na teritorijama Srbije i Bosne i Hercegovine nije riješena ni deceniju nakon potpisivanja sporazuma o sukcesiji. Taj dokument predviđa da će imovina drugih država biti priznata, zaštićena i vraćena u prvobitno stanje u kojem je bila 31. decembra 1990. godine, bez obzira na nacionalnost, državljanstvo ili boravište vlasnika. Prema istraživanju novinara Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda i Sarajeva, više od 50 bosansko-hercegovačkih firmi potražuje imovinu koja se nalazi u Srbiji, a detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Oko 200 objekata koji se nalaze u Srbiji, čija je vrijednost preko 50 miliona eura, još uvijek nije vraćeno vlasnicima iz Bosne i Hercegovine. Među njima su i poslovni prostori Agrokomerca iz Velike Kladuše i Hepoka iz Mostara. Radnici ovih dviju firmi koji su radili objektima u Beogradu pokušali su riješiti problem na svoj način, formiranjem novih preduzeća. Iz Agencije za privatizaciju Federacije odgovorili su tužbama. Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije.
To u takvoj fazi mi to možemo samo ostvariti sudski. Država Srbija nije pokazivala volju da se to uradi odmah nakon rata, pa i nakon potpisivanja anexa G sporazuma o sukcesiji. Drugo, imali smo napad na te prostore od strane ljudi u Srbiji, znači koji su formirali preduzeća nezakonito, nepošto na toj imovini, pa je to kao njihova onda imovina. I treće, imali smo znači ljude iz Bosne i Hercegovine koji su različitim kanalima pokušali pokušavam da tu nešto šićerim.
Nakon što 1995. godine formiran Agrokomerc Beograd, pokrenuta je procedura uknjižavanja imovine na beogradskoj adresi kao vlasništvo tog novoformiranog preduzeća. Dok u beogradskom Agrokomercu smatraju kako na to imaju pravo jer su imovinu ulagali radnici u Srbiji, u Agenciji za privatizaciju Federacije smatraju da novoformirano preduzeće ne može uknjižiti imovinu koju je Agrokomerc iz Velike Kladuše stekao prije 30 godina. Advokat agencije Marinko Šakan podsjeća i kako su radnici Hepoka na imovini ove firme u Beogradu osnovali novo preduzeće. Međutim, nova firma je otišla u stečaj, nakon čega je stečajni upravnik prodao imovinu. Šakan objašnjava da Srbija nije smjela dopustiti prodaju imovine kroz stečaj, budući da je imovina firme Hepok u Srbiji predmet sporazuma o sukcesiji.
Ključno pitanje nije činjenica. Činjenice su dokazane ko je gradio, kad je radio, nego da na osnovu pravnog slijeda, počeo te neke čuvene uredbe iz 92. godine, gdje su preduzeća bila dužna da se organizuju, što je uredba koja je donešena u vrijeme rata, u kom su Srbija naravno formalno nije bila, sud mora da kaže da li se može postati vlasnik kupovinom od nevlasnika u bilo kom koraku. Sud mora na to sad prvi put da odgovori u nekoj sudskoj presudi.
Nezakonitoj prodaji imovine vrlo često kumovali su i direktori pojedinih kompanija, prikrivši u poslovnim knjigama određenu imovinu koju imaju u Srbiji. Tako je početkom 2010. godine kožarsko-tekstilni kombinat iz Visokog prodao poslovni prostor u Kraljevu za oko 20.500 eura, bez suglasnosti vlade federacije koja je njen pravi vlasnik. Šuhret Fazlić iz Agencije za privatizaciju Federacije.
Kad god sam došao do saznanja da je to urađeno, mi smo poslali izveštaj o počinjenom sumnji da je počinjeno krivično djelo, obavijestili nadležno ministarstvo i tražili istinu. Kad smo to uradili u slučaju Krivaje, u slučaju KTK Visoko, u slučaju Borac Travnik.
Iako su se sporazumom o sukcesiji države obavezale da će svoju imovinu vratiti vlasnicima, imovina značajnog broja firmi je u međuvremenu preprodavana, nezakonito prisvajana i skrivana od stvarnih vlasnika. Sastanak stalnog mješovitog komiteta koji je trebao i na ove probleme odgovoriti, posljednji put je održan u Beogradu 2009. godine. Oliver Antić, visoki predstavnik Srbije u Komisiji za sukcesiju koji je postavljen na ovo mjesto krajem prošle godine, priznaje da se u prethodnom periodu nije radilo dovoljno na primjeni sporazuma.
Nešto pokušavamo sada da ujednačimo, jer je bilo jako neujednačeno. To je osnovni problem sukcesije, prvo što je bilo jako neujednačeno po aneksima. Jedan aneks je otišao skoro do kraja, da je ove ambasade i tako dalje, a drugi nisu pomereni s mjesta. Bilo je još niz problema tu i svašta tu je još iskrslo i tako dalje.
Jedan od problema je taj što je privatizacija data u nadležnost mnogim institucijama među kojima nema koordinacije. Ovo prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo potvrđuje dokumentacija Ministarstva financija Srbije. Vlada Srbije, naime uredbom iz 2008. godine, propisala da firme iz zemalja bivše Jugoslavije sa Ministarstvom financija Srbije moraju potpisati sporazum kojim bi se odredilo njihovo vlasništvo nad imovinom u Srbiji. Iako u Bosni i Hercegovini postoji više od 50 takvih firmi, do marta 2012. godine javilo se svega 8. Do danas nije potpisan sporazum ni sa jednom od njih. Advokat Branko Pavlović, bivši direktor Agencije za privatizaciju Srbije i sadašnji pravni zastupnik firme Šipa Carajevo.
Sve te uredbe i zakon o privatizaciji, oni su protivzakoniti. Zbog toga što u svakom pravnom poretku, pa i u našem, postoji hijerarhija pravnih akata. Prvi je Ustav, a odmah ispod Ustava su ratifikovani međunarodni ugovori. To je sporazum o sukcesiji. Nikakvim zakonom jednostrano članica koja je potpisala sporazum ne može mijenjati ono što je sporazumom utvrđeno.
Odlaganje primjene sporazuma o sukcesiji, podlači Pavlović, nije samo štetno za vlasnike, već i za Srbiju, zato što su radnici tih preduzeća ostali bez vlasnika koji bi im plaćao doprinose, plaćao porez državi i vodio računa imovini koja danas uglavnom propada ili je predmet tajkunske privatizacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski ministar prosvjete Željko Jovanović poslao je na adresu srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića paket udžbenika povijesti u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Nikolić je naime kazao kako se u hrvatskim udžbenicima Srbe naziva četnicima i agresorima, što je Jovanovića jako iznerviralo. Slušajte priču Enisa Zebića.
Povrijeđen izjavom srpskog predsjednika Nikolića, koji je kazao kako mu smeta što se u hrvatskim udžbenicima povijesti Srbe naziva četnicima i agresorima, ministar znanosti, prosvjete i sporta u hrvatskoj vladi Željko Jovanović poslao mu je hitnom poštom paket od 17 udžbenika povijesti.
Snaga argumenta puno jača od argumenta sile. Kada sam čuo neistinu i laži u izjavi predsjednika Nikolića, istog časa sam sa svojim suradnicima dogovorio se da ćemo poslati sve udžbenike povijesti koji su u primjeni u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, da mu pokažemo da naši učenici uče na opet argumentima činjenice, argumentima istine.
Neka se i sam uvjeri da u njima nema nikakvog politiziranja, poručuje ministar Jovanović. Obrazovanje, znanost i sport moraju biti most između svih država u regiji i zato sam mu te udžbenike poslao da se uvjeri kako je bio u krivu, kazao je. On je dodao i da očekuje da se predsjednik Nikolić ispriča, ali da očekuje da i u srpskim udžbenicima djeca uče na temelju činjenica, a ne na temelju izmišljotina. Riječ o udžbenicima 4 hrvatska izdavača za osnovne i srednje škole u kojima se obrađuje razdoblje Drugog svjetskog rata i rata u Hrvatskoj 90-ih. Drugi paket sa udžbenicima povijesti poslan je Jovanovićevom kolegi i prezimenjaku, ministru prosvjete u vladi Srbije Tomislavu Jovanoviću. Udžbenici povijesti bili su u 90-ima bolna točka hrvatskog obrazovnog sustava, ali pomaci nabolje su opće priznati. Za naš radio govori profesorica didaktike nastave povijesti na studiju povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i sama autorica udžbenika, doktorica Snježana Koren.
Ja bih voljela čuti koje je to zapravo hrvatske udžbenike predsjednik Nikolić vidio i koje analize pročitao. Naime, problematika udžbenika je dugo vremena već pod lupom javnosti i ove stručne i znanstvene i javnosti općenito. Ja. Hrvatski udžbenici su doživjeli jednu genezu i doista ono što danas imamo više se ne može usporediti s onim što je bilo recimo neposredno poslije rata. Ja. Ja se toliko nadam da i sa srpskim udžbenicima isto stvar. Naime, ja čak i kod njih vidim jednu genezu, ajde recimo u nekom pozitivnom smjeru, ali mislim da još nisu dosegli onu razinu koju ima jedan dio hrvatskih udžbenika.
U Hrvatskoj je praksa da nastavnici i profesori biraju između više ponuđenih udžbenika, podsjeća profesorica Koren.
Imajući na pameti ovo što je rekao Nikolić, ja ne bih rekla da se igdje izravno ovako etiketiraju Srbi u Hrvatskoj. U nekim udžbenicima ima doduše indirektnih naznaka, no? Ali to je, ja bih ipak rekla, manjina, no? Problem je što su oni zapravo rađeni u suradnji s nekim drugim institucijama koje financira država, poput Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. A s druge strane, čovjek bi se točno pitao zašto Nikolić onda smeta taj naziv četnici kad Srbija rehabilitira četništvo.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta u hrvatskoj vladi Željko Jovanović nije sklon ništa odšutjeti. Kao opozicionar bio je jedan od najžešćih u kritici HDZ-ovog kriminala, pa se čak špekuliralo da će nakon izborne pobjede socijaldemokrata postati ministar policije. U 2 godine mandata uspio se debelo zakvačiti sa kontroverznim nogometnim menadžerom Zdravkom Mamićem oko kriminala u nogometu i sa Katoličkom crkvom oko zdravstvenog odgoja sa elementima seksualnog odgoja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
5 mjeseci nakon što je podnio neopoziv u ostavku, sada već bivši ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, profesor dr. Damir Marjanović dobio je otkaz. Kažu da je počinio težu povredu radnog odnosa. Zbog čega je odlučio otići, te da li će se kroz novu političku struju, kojoj se nedavno pridružio, vratiti aktivnom bavljenju politikom, pokušavala je doznati Selma Boračić.
Gospodine Marjanoviću, konačno dobili ste otkaz, razriješeni ste dužnosti ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajeva. Jeste li konačno zadovoljni?
Pa čudo bi malo zvučalo da kada čovjek dobije otkaz da kaže da je zadovoljan, ali u krajnjem slučaju da li sam postigao ono što sam htio, jesam postigao sam ono što sam htio. Mi Bosanci, Hercegovci, nakon da ne mogu stvari jednostavno da idu nekim uobičajenim putem, pa mene ni ovo nije pretjerano iznenadilo, malo mjesto razočaralo, no obožemo, u krajnjem slučaju svakako na neki način ulazi u politiku, misli da će stvari ići glatko uvijek po njegovom, onda je definitivno ušao u pogrešno područje. Da, završena je priča ta, ja sam nažalost morao da napravim težu povredu radne discipline, da se sve to tako nekako desi, ali tako jeste kako jeste.
Zašto ste uopće odlučili otići?
stvar je vrlo jednostavna. Mnogi su govorili da je to neka politička priča, radi neke buduće skupljanja poena i tako dalje. Ne, 21.5. desile su se demonstracije. Jedina stvar koju sam, jedina stvar koju sam sebi dao, da ću se povući sa pozicije sada kada moje kolege prosvjetni radnici izađu na ulice, i to se desilo. Jednostavno, u mojim očima, prema mojim pravima, mojim uzusima, ja nisam u tom momentu ispunio očekivanja koje ministar mora da ispuni, ja sam otišao.
Uveli ste i neke nove predmete u osnovne škole.
Vi imate presudu Ustavnog suda koja je vrlo jasno rekla. Vi morate, osim vjeronauke, niko nije osporio vjeronauku u školama, to da znate, niko nije osporio na društvo, kulture, religija, ali je presuda Ustavnog suda rekla da se mora obezbijeti alternativni predmet koji nije ni sličan vjeronauci. Malo parafraziram, ali to tako zvuči. Mi smo onda iskoristili priliku, bio jedan jako dobar projekat asocijacije XY. Oni su htjeli da naprave predmet koji bi se kroz odjeljenske zajednice po par časova u toku godine realizirao. Mi smo rekli, ok, imate li mogućnost da napravite predmet koji će biti alternativni predmet, koji će ući kao izborni predmet. Ljudi su tako to dobro uradili. Nekih 6 zanimljivih oblasti od nutricionizma, inkluzije, tjelovježbe, reproduktivnog zdravlja, etičkih principa, sve, stvarno ponašanje u društvu, izazovi za mlade ljude, sve su to lijepo objedinili, napravo smo čak i udžbenik.
Pored predmeta dragi životni stilovi, djeca od 6. razreda će učiti, imati šansu da uče i turski jezik. Vi ste, koliko se sjećam, obećali da kogod ponudi besplatno, da će to itekako dobiti podršku.
Nemojte samo misliti besplatno. Dakle, moje mišljenje je vrlo jednostavno. Bogat si onoliko koliko jezika govoriš. Pa sam se ja čak i našalio, između ostaloga, mi u Bosni i Hercegovini smo po rođenju jako bogati, jer po Ustavu govorimo barem 3 jezika. Trenutno se u školama a kantona Sarajevo uči engleski kao prvi strani jezik, imate izbor drugoga stranog jezika. Najčešće se taj izbor i ne svodi na izbor, nego koliko škola može da ponude, opcije su francuski, njemački i arapski. To je bila trenutna situacija. Svaki od tih drugih jezika je uveden na neki način kroz neki projekat. Predstavnici Turske ambasade i Turskog centra, kulturnog centra u Remzi, su došli s jednim zanimljivim projektom gdje bi voljeli na neki način da prezentiraju turski jezik i da vide opciju da se uvede kao drugi jezik, s tim što kad kažem drugi, znate, zanimljivo je to ispalo. Kad pročitate uveden turski kao drugi jezik, ispada engleski pa turski pa svi ostali. Ne, nego kao drugi alternativni jezik gdje te može birati turski.
Da li i koliko zaista pojedinac može nešto pozitivno uraditi, pomjeriti neke stvari s mrtve tačke u situaciji kakva je evo u ovom kantonu bar već 20 godina nekako zacementirana?
Može. Kratko, jasno, može. Ja moram priznati da ja nisam nikakva otprema unutar vlade, to da znate. Mnogi bi voljeli da čuju da sad ja skočim i na svoje bivše kolege govorim da su loši. Onoga momenta kada sam ja se osjetio iznevjeren u toj suradnji, u nekim osnovnim principima, ja sam i napustio taj tim.
Kao nestranački čovjek, imenovani ste, a potom i razriješeni ministarske funkcije. Odnedavno ste član nove političke partije u Bosni i Hercegovini, Demokratska fronta. Kakva su očekivanja i da li ćete možda kroz tu partiju opet tražiti se negdje u sferi obrazovanja?
Jeste, kao nestranački čovjek sam imenovan. Damir Marjanović ušao u vladu kao Damir Marjanović, izašao je kao Damir Marjanović iz vlade. Htio li to neko priznati ili ne, tako jeste kako jeste. Demokratska fronta je jedna nova snaga, jedna nova prilika, jedan novi moment, jedan novi, nadam se, započinjamo za kratki početak pokreta u budućnosti, jedna ozbiljna partija u kojoj sam ja osjetio jedno fino pozitivno okruženje po principu da stručnjacima prepuštamo da rade stručne stvari.
Hvala vam
na pitanju.
Kriza i komercijalizacija javnog prostora ne zaobilazi ni izdavaštvo, pa je tako na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu najzastupljenija beletristika prilagođena svačijem džepu. Nekomercijalni izdavači nemaju mnogo interesa da izlažu, a slično je i sa onima koji dolaze iz zemalja regije. Iva Martinović primjećuje da su se posjetitelji za ove dane financijski pripremali mjesecima unaprijed, a mišljenja o ponudi su podijeljena.
Već po otvaranju štandove na Beogradskom sajmu knjiga obilaze brojni posetioci. Gužva je kao i svake godine velika. Je li više onih koji samo razgledaju ili će i kupiti po koju knjigu?
Ja sam svestan da je jako teško izdvajati bukvalno iz džepa od onoga što je namenjeno za hranu. Ali ja sam zaljubljenik u književnost, tako da...
Znate šta, sam prijatno iznenađena cenom ove knjige koju sam kupila. Volela bih da budu na tom nivou.
Bili smo na galeriji na antikvarnim knjigama.
pare za ovaj dogodak?
Svake godine.
Da nisam iz Beograda, morala sam da platim put iz Sarajeva, ali nije baš neki izbor. Malo je belatristika zauzela svoje mjesto u književnosti danas.
Među onima koji nisu zadovoljni ponudom Međunarodnog sajma knjiga je i pisac Zoran Živković.
Što znači da sam ili ja konzervativnog ukusa ili nema stvarno dobrih knjiga.
Da li je izdavaštvo u krizi?
Jest. Zato što se pre svega strašno malo čita. 2011. je ovde zabeležena rekordna poseta u istoriji sajma. Bilo je 225.000 posetilaca, računajući one što pojedu samo pljeskavicu i čak i ne kroče u nijednu halu. Podsjetit ću vas da je to manje od 3% populacije u Srbiji.
Sa štanda izdavačke kuće Rende atmosferu na sajmu posmatra i pisac Marko Vidojković.
Vidim da su tu uvek onako neke neverovatne face koje samo na Beogradskom sajmu knjiga mogu da se ukače. Počeo od onih koji prodaju i objavljuju knjige pa do kupaca.
Veliki deo prostora na sajmu zauzimaju štandovi sa beletristikom i novim zvezdama srpske proze. Broj knjiga posvećenih Kosovu ove godine čini se veći nego prethodnih. Svoj štand u prisustvu premijera Dačića i patrijarha Irineja otvorila i Kancelarija za Kosovo vlade Srbije.
Nema opstanka srpske ideje i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ukoliko Srbija ne bude jaka.
Nekoliko metara dalje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport promovisao je štand Infocentra Unije. I baš poput konfuzije srpske politike i ponuda sajma knjiga, u takvom odnosu najugroženiji i gotovo bez interesa da svoje izdanje izlažu ostaju nekomercijalni izdavači.
Nije problem sajam. Na sajam će ljudi uvek doći i na sajmu će uvek biti prometa. Problem je onih ostalih 357 dana godišnje.
Kaže nam Ivan Bevc iz izdavačke kuće Buka koja okuplja i regionalne autore.
Problem je u nedostatku ozbiljne knjižarske mreže, problem je umiranje nezavisnih knjižara, problem je u kontinuiranom odsustvu bilo kakve pomoći države. Podrška kvalitetnom izdavaštvu praktično i ne postoji, tako da svi imamo nekako osjećaj da smo pušteni iz vodu.
Na slično ukazuje i Dejan Ilić iz Fabrike knjiga.
Da imaš te apsurdne stvari, imaš tu stvar da ljudi koji žive, koji se bave komercijalnim izdavaštvom, za istu cenu iznajmljuju prostor kao i recimo izdavači koji se ne bave komercijalnim izdavaštvom. I onda vidiš kako ti koji se bave komercijalnim izdavaštvom, zato što je njima cena sajma zapravo mala, se šire neograničeno i stiskuju ljude koji se knjigama bave iz nekih drugih razloga.
Upravo zato i suprotno komercijalizaciji sajma knjiga u isto vrijeme, ali na drugom mjestu u Beogradu svoje izdanja promoviše biblioteka 20. vijek. Ovaj alternativni, ili kako ga više voli nazvati osnivač i urednik Ivan Čolović, komplementarni međunarodni sajam, već 6. godinu za redom u Centru za kulturnu dekontaminaciju okuplja brojnu publiku.
I to je onda milina videti. Ne mislim da radim nešto posebno, ali prosto računica je pokazala, a i iskustvo, da treba koristiti slogan koji je slogan ovog sajma, prostori slobode. Prostori slobode su i ti da ih napravite negde van jednog zajedničkog prostora. Naravno, tu će biti moji pisci iz Bosne, Slovenije, Hrvatske.
Pod krovom komercijalnog sajma knjiga sve je manji broj izdavača iz zemalja regiona. Njihovi štandovi smešteni su u bočnoj hali na koju posetioci nailaze tek po izlasku sa sajma. S obzirom na razlike u cenama, prinuđeni su da sume za potrebe srpskog tržišta spuštaju i do 70%. Ipak u Mladinskoj iz Ljubljane i Zagrebačkoj školskoj knjizi nadaju se uspehu.
Ima ljudi, ali navraćaju u talasima, uglavnom razgledaju.
Interesiraju se najprije za popuste, za cijenu knjige. Knjiga je sve teže dostupna jer je standard takav da može zadovoljiti vjerojatno samo ono najosnovnije, a već knjiga je već negdje nadogradnja, iako je mi svi smatramo da je ono osnova bez kojeg se ne može.
Uprkos krizi izdavaštva, autori iz regiona ostaju verni beogradskoj publici, pa tako, kao i svake godine, na sajam dolaze Miljenko Jergović, Nenad Veličković, Ante Tomić. Manifestaciju prate i brojni forumi koji će se baviti različitim društveno-političkim pitanjima savremenog sveta. Za humor, kao jedinstven prostor slobode, zaduženi su Svetislava Basaru i Ildi Kolovaš, Viktor Ivančić i Nenad Veličković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarablić.